Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Še enkrat pozdravljeni, zelo aktualni bomo v tem trenutku, kako pomagati, da bo pomoč kar najbolj učinkovita, o tem bomo govorili. V našem studiu lepo pozdravljam generalnega tajnika Slovenske Karitas, Peter Tomažič. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja, zdaj je pri vas tudi zelo aktivno, morda zato za začetek, kakšno je čisto sveže stanje, ki so vaši prostovoljci v teh dneh, recimo včeraj, brali smo že, da jih imate po vsej Sloveniji na najbolj prizadetih območjih.
Ja, seveda najprej tisti, ki so v domačem okolju, mnoge župnijske karite seveda intenzivno pomagajo. Nekateri prostovoljci naši tudi pomagajo, čeprav jim je zalil njihovo lastno hišo in stanovanje, kar je res včasih zelo pretresljivo. Ne? Seveda poskušajo rešiti tudi svojo situacijo, pa vendarle najdejo še uro, dve tudi za druge. Drugače pa naše župnijske karite se tako na tem koroškem koncu, kot na savinjskem, kot na v ljubljanskem delu ali po okolici Ljubljane, so zelo intenzivne in pomagajo, kar le morajo. Seveda še bolj, bom rekel, veseli smo pa mladih moči, ki prek Jan Karitas vsak dan odidejo in vsak dan se številka poveča za 50, tako da računamo, da bo zdaj tekoče vsak dan približno 200 prostovoljcev hodil na teren. In tako tudi že včeraj je bila ta številka še večja, seveda veliko več je pa tistih, ki bi želeli iti na teren in pomagati.
In zakaj ne pride do te povezave, veliko jih želi pomagati, kako jih usmerjate? Recimo, Jan Karitas se povečuje, pravite, vsako jutro številka,
ja.
Kako jih vključite?
Ja, seveda najprej je treba imeti delovišče. Če se lahko tako izrazimo. Ne? Če na drugi strani nimamo kontakta, koordinacije, nekoga, ki bo te sprejel, jim dal urodje ali pa vsaj preveril, kaj imajo. Potem, da so pravilno opremljeni, na začetku so ljudje prišli na tikačih in podobno. Ne? Skratka, treba imeti primerno obutev, primerno obleko, rokavice, če se le da tudi kakšno urodje sabo, pa včasih mogoče tudi kakšno malco. Včasih se zgodi, da tudi kaj izpade, a ne? Se potrudijo naše župnijske Karitas, tudi pripravijo za jest ali pa tudi Jan Karitas omogoči, včasih pa tudi ne gre, a ne.
Res. Torej, mladi zdaj v teh počitniških dneh še imajo čas in se kako prijavijo, če želijo pomagati?
Ja, preprosto prek naše spletne strani. Imamo aplikacijo, kamor se upišejo in potem jih pozovemo. Seveda prosimo za potrpežljivost, kot sem rekel, je teh prijavljenih že čez 1000, nekateri niso več aktualni, nekateri so, nekateri bi samo za krajši čas, uro, dve, ob določenih terminih. Seveda za nas je najbolj primerno, če lahko človek gre vsaj za cel dan, ker je to veliko lažje organizirati, ker imamo neke vstopne točke, kamor prideš, in potem te od tam razporedijo naprej. Včasih je pa to tudi prav župnijska karita za ta območja na Koroškem, ki so res izjemno velika, tudi v samih občinah. Tako da, če pa gre za skupine, to se pravi, da imate že preverjeno skupino, recimo s Primorske smo imeli avtobuse, a ne, pa pač se prej najavite na Slovenski Karitas, pokličete.
Kar s telefonskim klicem.
Tako, in se bomo dogovorili, kako in kaj. Ker kadar je skupina že preverjena, kadar vi že sami poskrbite za vse to, kar sem prej rekel, potem mi poiščemo delovišče in celo skupino pošljemo tja, kjer je potrebno. Če so pa posamezniki, pa seveda je to treba najprej združiti skupaj, prepelati tja, tako da stvari so pač logistično zahtevne in tudi za ponedeljek velja previdnost, ne stihija, ampak nek premišljen pristop, to se pravi, če imate kontakt tam, če veste, kam boste šli, če bo nekdo tudi poskrbel, da bo ta skupina nekaj pojedla, seveda je treba biti tudi previden, to je vendarle območje, kjer so še pred kratkim dogajale nevarne stvari.
In je še nevarno ponekod, ne?
In je ponekod še nevarno, ne? Do nekaterih hiše prišli nismo mimo grede in pač to terja neko osnovno znanje in držav, ne? Tako kot pri vsakem delu in tudi vsi naši prostovoljci, ki gredo prek nas, so zavarvani, kar je tudi potrebno, zgodi se marsikaj pri navadnem delu in tudi tukaj. Tako da velja neka previdnost, ne stihija.
Previdnost je potrebna, seveda pa da ne bi spet prestrašili, ker marsikdo se ob teh prizorih zelo prestraši in reče, nimam kaj tam delati. Seveda so tudi območja in dela, ki so primerna prav za vsakogar. Ne?
Seveda se mi, kar delamo, delamo v povezavi z gasilci in civilno zaščito, se tudi z njimi uskladimo. Včasih pa tudi njim prostovoljce damo, kjer jih oni potrebujejo. Seveda so na prvem mestu hiše, pa vendarle je potrebno pride tudi do najnujnejših stvari. Večina stvari je že dostopnih, marsik je pa tudi še ne. Tako da pač je to neko usklajevanje in koordinacija in bi rekel take impulzivne pobude, ki niso skoordinirane, so včasih lahko celo zagata in neka ovira pri resnem delu.
Tako ja, tako da je...
Ne glede na to, a pridejo ljudje prekarite, a sal kje drugod, uskladite se najprej s terenom, in preverite, a res vas potrebujejo in kje vas potrebujejo.
Torej spletni obrazec prek spletne strani tako. Slovenske Karitas, kjer potem pride odgovor, kako hitro vem, da je to zdaj le kar zalogaj.
Pride vsekakor odgovor, da smo prejeli njihovo
ponudbo,
pripravljenost ponudbo in potem, ko imamo priložnost, jih vključimo. Poskušamo najti tiste čim bližje a ne? In seveda narediti tudi neke skupine, ki bodo prišle pač z nekim prevozom do tja, kamor je treba.
Kdo jih tam sprejme?
Ja, običajno je to Župnijska Karitas, lahko je to tudi civilna zaščita ali pa gasilci. Recimo v Vrbju imamo prav center, kjer je humanitarno skladišče Škofijske Karitas, vsi pridejo tja in jih pošljemo na vse konce Savinska in podobno, pač v tem delu. Ne vem, na Koroškem gre prav v kraj, Prevalje so prav v krajih in prav, kje pridejo na Župnijsko Karitas. Kle v okolici Ljubljane imamo tudi nekaj zelo aktivnih posameznikov, ki skupaj s civilno zaščito in koordinacijo pomagajo to razporejati. Tako da zelo različno, vendar mi poskušamo preveriti ne, ljudi, s katerimi delamo in res biti v nekem primerni relaciji in okolju, da so stvari učinkovite.
Ja, to je bistveno, seveda pa je to, kot rečeno, velik zalogaj. Vsak dan se tu obrne koliko ljudi?
Ja, seveda velik. Mi samo naše štejemo, ne, pač vse skupaj, vsaj po temu, kar imamo mi podatkov, jih je pri nas samo 600 prostovoljcev, pa je pa še medsosedska pomoč, skratka, na velikih krajih je to kot mravlišče. Danes imamo tudi webinar, prek spletne strani bomo vse te prostovoljce nagovorili, da jim podrobno razložimo, pač kakšna je situacija, kdo lahko pride v poštev, kdo ne.
To je priprava za ponedeljek?
Ja, priprava za ponedeljek in nasplošno, da približno vedo, kje so, ker velikrat pol tudi vprašajo, zakaj pa mene ne pokličete, a ne, seveda je težko, če nekdo reče, da je na voljo v ponedeljek med 16 in 17, ne? Pač realnost je drugačna. Pa tudi, če je nekdo zelo deleč, ne, če je zdaj iz Kopra, ne, je pač to logistično zahtevno, razen, če ni organizirana skupina, pa je pa to nekaj drugega.
In skupina pride, denimo s kombijem, avtobusom, tako, sama mesto zbiranja.
Zbiranje na mesto zbiranja, pa če ima prej še to, kar sem rekel, rokovice, primerno opremo, mogoče še kakšen sendvič sabo, če se da, ne, in da ima tudi nekaj orodja, pač od orodja si lahko predstavljate čist lajčno, ne, od navadne metle po končni fazi do po domače rečen šafle, grebel, smo jim rekli včasih, tiske vlečeš blato, pa do tizga, bom rekel, poganjavca vode oziroma odstranjevalca vode in tako naprej. Tako si lahko predstavljate, kako bi doma odstranjeval blato recimo ali pa vodo. Je pa res, da pa vsak dan, ko se to pač suši in gre naprej, a ne, je seveda to težje odstranjevati, ampak sej, velik stvar je že narejenih, velik je bilo ogromen, res človek reče hvala za tako medsosedsko solidarnost, marsik je vse neki hiš ali pa polovica ostalo v redu, na Koroškem je pa res hudo, ker v mnogih krajih je praktično 700 hiš ali pa so številke zelo, zelo velike in so praktično vsi prizadeti, ampak vidiš, da si ljudje med sabo pomagajo in kar tudi mi povejo vseh koncev naši sodelavci Škofijskih Karitas, bom rekel, neverjeten optimizem in vola ljudi, ki so bili prizadeti, v končni fazi je kar že nekaj dni minil, ampak kljub temu Se mi zdi, povsod poročajo o tem, da je velika pripravljenost, velika volja, organiziranost tudi in delo in pa tudi počase stvari vsen normalizirajo, hvala Bogu. Tako da mi tudi to pomoč v hrani praktično se zelo zmanjšuje, ker ljudje grejo lahko že sami v trgovine. Res pa je, da so nekje slabo založene, ker pač so bile poti ovirane ali pa je tukaj potreb. Tako da,
nekaj drugega pa je tudi hrana za prostovoljce. Ne? To so razmere zelo različne, nekje imajo zelo dobro organizirano.
Nekje celo kuhajo za njih tako, in tako podobno, nekje pa pač tega ni ali pa je situacija tistega dneva taka, da to ni mogoče. Uh-huh. Tako da te faze pomoči se pa seveda spreminjajo, nekje tudi pomagajo pri delitvi hrane. Imeli smo tudi učiteljce, vzgojiteljce, ki so šle od hiše do hiše, pa so se z ljudmi pogovarjale. Včasih je to zelo pomembna pomoč, ker ljudje tudi nekateri ali pa, čeprav sem prej govoril o optimizmu, a ne, pa seveda marsikdo ne ve, kako z tega ven. Seveda razmere so včasih tudi zelo težke, a ne, imaš praktično vse uničen, kar si imel, a ne. Imaš delavnico poplavljeno in tako naprej.
So hude stiske.
So hude stiske. Do teh stvari, s katerimi se ljudje preživljajo, od obrti do kmetijstva in tega, do tega še prišli nismo. Pač zdaj mi govorimo samo o tem najnujnejšem za bivanje. Tudi zanimivo je, kako so se ljudje dobro in hitro organizirali medsosedsko in so tudi nekako za tiste, ki ne more biti v hišah najdli nastanitev. Ta številka relativno glede na celo škodo ni tako velika, ampak v absolutnem je pa še zmeri zelo velika. Seveda med 50 in 100 družin je mogel v resnici vsaj za kratek čas iskati neko drugo namestitev.
Uh-huh. Tule tudi podatki, ki ste jih navedli, vsaj 50 hiš je v nepopravljivem stanju.
To so zdaj prve ocene.
Ja.
Tam, kjer smo lahko prišli zdraven, marsikje v nekih ribovitih delih pa še zdraven nismo prišli in se bo čez čas pokazali, seveda ta številka se lahko še bistveno spremeni. Do zdaj smo nekako ocenili po obiskih krajev v zadnjih dnevih. Hvala tudi nadškofu Zoretu in nadškofu Cviklu, ki sta šla za našimi sodelavci tudi na teren. Tudi to ljudem veliko pomeni, predvsem župnijam, župnijskim karitas in tudi ljudem, a ne, od hiše do hiše dobesedno. No in v teh ogledih, skratka tudi na celjskem območju oziroma savinskem, smo prišli do prve ocene. Moram poudariti, to je prva ocena. Številka gre čez 4000 tistih, ki so resneje prizadeti in bo potrebna večja pomoč. Seveda so tudi drugi v manjšem obsegu, recimo klet je zalil, pa jim je uničilo, ne vem, hrano, hladilno skrinjo. Mislim, za nekoga bi lahko rekli, da to ni neka bistvena stvar, za nekoga, ki je pa že tako na meji preživljanja, tako. Pa je to zelo bistvena stvar.
In bo težko, nemogoče pravzaprav sam tega.
Pa do tega, da ti zalije centralno neko inštalacijo, karkoli, a ne, kar seveda je zelo težko govoriti, da bo kar tako popravljivo, oziroma če bo to tudi precej stalo. Seveda, ko imaš pa stanovanje zalito, je pa tudi tako, ne, jaz sicer ne želim biti pameten, ker nisem strokovnjak na tem področju, po domače pa si predstavljam, tudi če si imel pol metra vode ali pa 30 centi, pa voda je še, bom rekel, lažji primer, a ne, veliko hujše mulj in blato in še kaj drugega, kar je nekaterim priletel čez okna. A ne. To je pa seveda zelo velik problem in resen problem. Tako da govorimo nekako o fazah pomoči. Najprej seveda je bilo treba priti do ljudi, jim omogočiti osnovno preživetje, hrano, higienske pripomočke, tudi vodo. No, to se že dolgo ni zgodilo, da bi bila voda tista, ki bi jo ljudje rabili, ker preprosto tudi vodovodni delo ali pa niso mogli priti do kupljene vode in podobno. In hrana, ne, včeraj in v teh dneh pravijo, da so bili ljudje zelo veseli tudi sadja, mislim, rečeš, ali pa dobili smo paradižnike iz Lušta v velikih količinah na Koroškem in Štajerskem koncu in smo tudi tega bili zelo veseli. Ljudje so bili zelo veseli tega, tudi neke geste, odprtosti in tako naprej. To potem pa seveda tisto osnovno čistila, krpe, pribor za čiščenje, vse to seveda se zelo rabi v teh dneh. A ne.
In potem bodo prišli razlaživci, oziroma so že tako, brnijo. Ne.
Tako. Zdaj, v teh dneh smo dobili tudi prve razlaživce in sicer 25 jih je posodila Karitas Hrvaške. Bomo pa dobili še razlažilce v teh dneh od Karitas Nemčije, od Karitas Avstrije, od Karitas Poljske, tako da računamo, da bomo prišli do ene številke 150, kar sveda za te razmere ni spet tako veliko.
Nekaj pa vendarle,
vendarle je. Kakorkoli, ja. Pa nekaj je in bomo lahko pomagali. Sveda rabimo tudi grelce, ker ko se razlažuje, je potrebno tudi gret. Rabimo vakumske sesavce, vse to iščemo tudi v okoliških državah in tudi tukaj, tako da nekaj stvari bomo tudi kupili. Želimo, da pač ljudje čimprej posušijo in očistijo svoje stanovanja. Povezali oziroma se že povezujemo tudi s strokovnjaki, ker želimo, da bi lahko tudi ljudem pomagali na ta način, da bi jim strokovnjaki povedali, kako se to pravilno naredi.
To pa je pomembno, ne? Ja. Tu so že pri tej naslednji fazi, kajti stvari so lahko precej zapletene, tako. Če se jih lotimo na napačnem koncu.
Ja. Seveda, tisti, ki so imeli blato v hiši, vejo, vse očistiš, naslednji dan pa okrog in okrog tlakov spet blato. Oziroma omazana voda, tako da pač voda je šla pod tlake, voda je šla v stene, ki so votle, v inštalacije in tako naprej in vse to je treba primerno osušiti in seveda tudi segrevati vmes in podobno. Jaz ne bi preveč podrobno pametoval, ker zato so strokovnjaki in tudi to bomo poskušali tudi na terenu te informacije dati, in pomagati ljudem, da to čim bolj naredijo. Je pa res, da smo tudi, bom rekel, pretreseni oziroma niti ne presenečeni, ker na nekaterih območjih bi lahko kar isti seznam porabili kot v prejšnjih poplavah. Ne? Tako da žal se tudi na infrastrukturni ravni ni premaknil nekje nič, pa bi se lahko premaknili glede na izkušnje v preteklosti, tako da nekje so kar iste hiše, kot so bile pred leti v poplavah, ne? Tako da marsikaj je tudi sporočilo vsem nam za prihodna leta, ki je potrebno stvari temeljito urediti, da se kaj tazga nikoli več ne ponovi.
Ja, upajmo, da ne že v prihodnjih mesecih, jesen je že tudi pred nami. Zdajle sva bila zelo gostobesedna in prav je tako, se so informacije zelo pomembne. Če pa imate, spoštovani poslušalci, sami kakšno vprašanje, kakšno zgodbo z terena, pa seveda pokličite nekaj minut, je še nič ena, 512, 10, nič, nič, kaj vam najbolj prav pride, če nas spremljate. Ali pa, če ste na drugi strani nekdo, ki pomaga prostovoljec, marsikdo odide na delo vsak dan in se tudi, če pošteno dela, seveda izčrpan vrne. Kako kaj, Peter, spremljajo to delo mladi, Jan Karitas? To je morda tudi kakšna taka konkretna prva izkušnja z delom.
Ja, seveda so navdušeni, ja. Ne? Mislim prvič, da lahko pomagajo in da lahko nekaj naredijo, včasih tudi pretreseni, vtisi so različni. Seveda predvsem pa čutijo eno neizmerno hvaležnost ljudi, kamor prideš. Recimo reče, ne vem, mamica sama z otroki v družini in reče, hvala Bogu, da ste prišli, jaz ne morem več. Ne? Ali pa tu družina, ki ima malo več prostorov in podobno. Skratka, ali pa starejši človek, ki je sam, ki niti začel ni. Ne? Tako da marsikdaj
na take, take zgodbe, take situacije je potrebno biti še najbolj pozoren. Dobro jutro, dober dan, gospa Sonja, se slišimo?
En let se slišimo, a lahko nekaj povem. Ne vem, zdaj sem prepozen not prišla.
Ne, sploh ne.
Poglejte, pomagala bom danes nekaterem, tako bi rekla, nekaj oddala. Seveda s prehrano pa to pa un, zmerna Karitas, omengaš ne sem. Zdaj me pa nekaj zanima. Jaz sem močno proti ponedeljku. Dajmo raj vsi delati, denar pa dati ljudem, ki pomagajo, ki bojo rabili našo podporo. Ne pa, da bojo doma sedel ali šli na morje. Ne, to ne odobravam. Lepo prosim, pomagajmo vsi.
Dobro, hvala lepa, gospa Sonja. Slišali smo že ta pomislek, ki ima svojo težo. Pokomentirava, Peter?
Jaz, seveda, zdaj iz preteklosti smo bili navajeni, ne vem, kako so se ti solidarnostni dnevi imenovali, še v času socializma, se jih spomnimo, kjer smo lahko tisti, ki so delali ali pa smo delali en dan poklonili solidarnost. No, seveda tudi jaz sam sem mnenja, da je to zelo učinkovito in bolj učinkovito. Seveda pa tisti, ki bi res želeli delati, ne pridejo na teren in jih bomo veseli, če bo to organizirano in najavljeno. Je pa seveda pomislek gospe na mestu.
Na mestu, vsekakor rekli ste, da se tudi malce bojite tega ponedeljka prav zaradi izziva logistike.
Vsekakor.
Še v Kamni gremo. Lepo zdrav, gospa Mira.
Ja, dobar dan.
Dobar dan.
Veste, kaj vprašala bi vas rada, na koga se obrnemo za razložitve? Mi smo namreč v spodnji del nam je vse vrata, okna, ven razmotal blata, smo imeli v štirih prostorih, en avto nam je odnesel, tako da smo brez vsega ostali, pa vse je namočen.
Ja, Škofijska Karitas Ljubljana, kar na njih se obrnete, 439-2130.
Sam trenutek.
Ja, sej tudi 2130. Ja, kar na spletni strani lahko pogledate.
Še enkrat 439-2130.
Jaz ne bi rad zdaj, seveda se sem prej povedal, pokličte, ne moremo obljubiti vsakmu.
Ja, se razumem.
Ampak dur, se nekaj bodo gasilci, nekaj bo tudi okoliš, ampak tiska pa res ne bo mogel seveda.
Sej so zelo, veste, zelo so nam pomagali.
Ja, ogromno.
Mislim, nimam besed.
Ja, tako da kar obrnite se, zdaj v teh dneh, jaz mislim, da že jutri bodo na voljo prvi in pol, v naslednjem tednu se bomo mi intenzivno trudili, da jih bomo res v čim večjem številu imeli. Seveda pa so tudi druge stvari potrebne, no se sem lih prej rekel, bomo tudi poskušali ljudi obvestiti, kako se to pravilno naredi, pa ne mi, ampak strokovnjaki bodo to povedali. Tako da bo to čim bolj učinkovito in hvala Bogu, da imamo vse dva meseca pred jesenjo, kar je tudi, bi rekel, vsaj en plus v tej žalostni zgodbi.
Ja,
hvala vam za klic, gospa Mira, srečno. Ja, včasih oziroma kar pogosto se zgodi, ostanemo brez besed, ampak potem so potrebne in prav je, da se obrnemo po pomoč. Ja, čeprav vsa naenkrat logistično je res to velik izziv. Hkrati pa se, kot pravite, tudi mudi, včasih je kar potrebno, ko se pomisli na to, da se vse zasuši, hitro ukrepati.
Ja, seveda, nujno je čim prej odstran blato, sej veliko ljudi ali pa kar nekaj jih je to uspešno naredilo, ne? Zdaj pa seveda čim prej sušiti in na pravi način sušiti in pa pač vzpostaviti osnovne pogoje za življenje. Nekateri so dobesedno mogli vse pohištvo ven zmetati, ne? Ker je bilo vse premočen in uničen in gospodinske aparate in podobno. Skratka, zgodb je velik, vsako področje ima svojo zgodbo.
Pravzaprav vsaka hiša bi
vsaka
rekli,
hiša ima svojo zgodbo, a ne, o avtomobilih raje niti ne razmišljamo. Seveda nekaj bi mogoče mogel reči tudi o finančni pomoči in o pomoči naprej.
Tako, če smo pri teh fazah ostali, to bojo potem še nadaljni meseci.
Tako, mi smo se zdaj odločili, ker pač druge stvari preko države tečejo malo bolj počasi, a ne. Da bomo začeli tudi finančno pomagati s sredstvi, ki jih imamo zbrana. Včeraj smo kar precej, bom rekel, kartic vrednostnih kupili od Hoferja in od Mercatorja in danes in jutri bomo začeli to deliti vsaj za te prve potrebe, a ne? Tako da imajo ljudje vsaj par 100 evrov pač pri roki.
Ali za hrano, čistila.
Čistila, pač te osnovne stvari. A ne? Bomo začeli tudi zbirati vloge in tudi pomagati, ne v velikih zneskih, kar jih pač na tako količino nimamo, ampak želimo čim prej dati sredstva od sebe in pomagati ljudem. Potem bo prišel pa ta, bom rekel, državni del, na katerega se pa tudi pripravljamo, ki bo pa pol dopolnil, a ne, in upamo, da bo tudi v tem državnem in v našem delu še več fasa. Ne? Tako da,
Je že kaj nove glede tega državnega dela?
Trenutno ne. A ne. To se pravi, zdaj verjetno so ljudje že pozabili na neurja pred poplavami in trenutno smo na civilni zaščiti, se pogovarjamo oziroma se bomo danes do konca dogovorili o načinu razdeljevanja sredstev za neurja. Sredstev mi nimamo, niti za neurja, niti za poplave teh državnih in upamo, da jih bomo čim prej dobili in da bomo lahko skupaj z Rdečim križem, civilno zaščito, občinami in centri za socialno delo začeli ta sredstva tudi deliti.
Razdeljevati. Še dva klica imava. Gospod Stane, dobro jutro, dobro dan.
Ja, lep dobro dan.
Izvolite.
Ja, razmišljam o tem, ker sem sam doživel enkrat en tako nesrečo, ki je cesto 180 metrov gramos preneslo vse k meni dol, k nam, razumete, ne? In vem, poznam tiste razmerje.
Ja.
Torej, kaj je pri tem važno po mojem organizacija, da se ve, da se vodi, kaj, kje, kdaj je potrebno, kakšna pomoč, kakšno orodje, kakšno dje, kakšna sredstva, veste?
Ja, vsekakor.
Ne vem, če imamo mi to nekaj, en kakaj center v Sloveniji, ki bi to vodil danes za naši tehniki, ko imamo torej povezane svoje elektronsko po tudi Sloveniji, da bi vedeli, kaj se potrebuje in potem bi se lahko tole organiziralo, tako, veste, in da ne bi se podvajalo, nekaj piš ljudje, ne vejo, kaj bi delali, nimajo rodje, nimajo tega.
Ja, vsekakor o tem govorimo, pomembna organizacija, logistika in znanje. Hvala lepa, gospod Stane, čakata še dve poslušalki. Gospa Silva, izvolite.
Ja, dobar dan. Jaz bi tudi se pridružila oni gospe pred menoj, pa bi tudi bi povedala, da bi bilo boljš, če bi delali in bi iz tisti delovni dan, ko se je delal, tisti denar namenil tem bogim revežim, ker od tega lezaj, ko bojo vsi doma, ne bojo ti reveži nič kaj imeli, veliko ljudi bo lenarili, pa bo, ko pravijo...
Podaljšalo počitnice, ne?
Ja,
ja, populizem, ni res. Ne vprašajo gospoda Kučana, da se je že oddajal en šik, smo rekla, ne, ko smo delali, da se je dajal za to, za ono, za tretjo, ni pa se, ne da bi pa ljudje doma bili, pa kar vsi zelenarili za to.
Dobro, ne? Gospa Silva, hvala lepa za vaše mnenje. Pa še gospo Anko sprememo, potem pa na kratko komentar za vse. Lepo zdrav, gospa Anka, dobro jutro.
Ja, dobro dan. Sprašujem, kam bi lahko dostavila čistila v Ljubljani, seveda na Karitas, normalno, sem pa iz Bežgrada.
Ja, mislim, da je kar na spletni strani naši je objavljen naslov, to je pa centralno skladišče. Jaz zdaj čist na pamet, ne vem.
Lahko pogledava, lahko spletna stran Slovenski Karitas, če niste domači na internetu.
Ja, drugač pa kar tako, kot sem rekel, kar pokličte na 01-439-213-0 in vam bodo dali to informacijo, kam najbližje oddati.
Veste koga, čakajte, a mi bi lahko še enkrat.
Ja, 01-439-213-0.
Čakaj, moment, si moram napisati, nisem tako spretna.
Ni problema.
Ja, prav pride taka informacija, sploh če želite pomagati.
Nič ena,
439-2-1-3-0.
Ja. Dobro.
Hvala vam, gospa.
Hvala.
Ja.
Hvala za pomoč, z Bogom, torej čistila. Ja, pridejo prav, teh je zdaj le vedno premalo lahko, ne? Čeprav zaenkrat še zadeve tečejo.
Mogoče bi še nekaj povedal, ne? Presenečeni smo nad klici podjetij, ki dejansko en dan svojega dela, delavci žrtvujejo za svoje sodelavce, za družinske člane, za tiste, ki jih poznajo na teh prizadetih območjih. Res, bom rekel, zelo velika zavzetost mnogim podjetjem, seveda najprej, da bi pomagali svojim delavcem, kar je razumljivo, ampak tako, kaj je prej rekla gospa, da dejansko nekaj ljudje naredijo. A ne? To se pravi, tudi če si na dopustu in imaš plačan dopust, ne, seveda težko govorimo o prostovoljstvu. Ampak tudi to je dobro došlo, če je organizirano, kot sem rekel. Ne? In v redu imamo tudi mi na Slovenski Karitas ljudi, ki delajo v javni upravi, pa so se nam v teh treh dnevih pridružili. Ne? In pomagajo koordinirati, povezvati, ne? In smo zelo veseli tega. Vendar to so ljudje, ki jih poznamo in ki so izjemno uporabni, ne? In praktično lahko delajo to, kar tudi mi delamo. In smo veseli tega. Seveda ne gre pa v neomejene številke. Ne? To je pač nekaj primerov lahko, recimo pri nas. Ne? Na terenu pa, kot smo že rekli, podjetja pa res vse načine iščejo, da bi z sodelavci, z delavci svojimi, to solidarnost izrazili. In smo tudi veseli takih pobud, ne, ker vsak dar, vsak prispevek na tak organiziran način je zelo dobrodošel.
Gospa Terezija je z nami. Lep pozdrav, dober dan.
Iz Sevnice kličem. Jaz bi lepo prosila, če bi lahko od nekoga dobila položnico, da lahko nakažem.
Ja, gospa, to nedelo bodo v vseh župnijah na voljo in tudi na vseh poštah. Drugač pa lahko kadarkoli na naši spletni strani ali pa pokličte.
Nimam računalnika, ker
prav, gospa,
je lepa.
Kar pokličte.
Lahko samo tako pomagam. Tudi hmaš ne moram imeti, gledam.
Kar številko vam bom dal telefonsko, zdaj od slovenske Karitas pa bomo to uredili.
Prosim, lepo.
Nič ena.
Ja, samo malo. Moram dobiti lupo.
No,
nič
in,
ena.
Tako.
Tri nič nič. Pet devet. Šest nič.
Nič ena, pet devet.
Ne, nič ena.
Ja.
Tri nič nič.
3 nič nič 5 9 5 9 6 nič.
Ja,
tako je.
6 nič.
Hvala lepa, gospa Terezija, vnaprej.
Ja, hvala.
Srečno, vse dobro. Tudi nabirke pri mašah bodo tako namenjene to nedeljo.
Mi smo zelo hvaležni točkofom, najprej za moralno spodbudo in za podporo vsem, ki delajo, pomagajo in seveda predvsem pa tistim, ki so doživeli stisko. Tudi za konkretno podporo ste slišali verjetno včeraj, da je škofovska konferenca namenila 75 tisoč evrov, če sem si prav prebral.
Tako je.
In seveda tudi za sodelovanje škofov dejansko, tudi pri teh operativnih stvarih na ravni škofijskih karitasa in tej podpori in spremljanju. Včeraj sem ravno podrobne stvari predstavil na škofovski konferenci in tudi njihova seveda prošnja in pobuda, da tudi v župniščih, kjer je možno, tudi pomagamo pri oskrbi prostovoljcev, skratka, da smo eni mini logistični centri, če se da. Kot sem pa že prej rekel, kadarkoli lahko nas pokličete na to številko nič ena, tri nič nič, pet devet, šest nič, ali pišete na info@karitas.si, vas bomo usmerili, od kjerkoli ste tja, kjer lahko dobite pomoč ali pa želite pomagati. Skratka, kot smo rekli, pomembno je, da smo čim bolj usklajeni.
Tako morda še tale podatek za tiste, ki so vešči pošiljanja SMS-o, lahko nakažete tudi z SMS sporočilom, ne?
Ja, Karitas 5 ali pa Karitas 10 na 19119. Danes bo tudi na televiziji Slovenija cel dan tekel program, mečkan spremljajte in boste imeli tudi možnost klica. Tako da teh priložnosti za darovanje bo še veliko. In seveda moram tudi povedati, ko bodo že vse kamere ugasene, ko več o tem ne bomo govorili, se bomo mi na Karitas, pa tudi na občinah in vse povsod verjetno in iz prakse v preteklosti srečevali še zelo velikimi stiskami in problemi.
No, prav to sem želel še za konec. Torej, zdaj je res cela Slovenija opeta, hvala Bogu, da je tako. In verjamem, no, tako smo slišali tudi včeraj ob obisku evropske, torej Ursula von der Leyen iz Evrope je povedala, da vidi to solidarnost.
Ja.
Ni to samo umevno in hvala Bogu, da je tako. Ne?
Ja, seveda, moramo vedeti, da hiše so velik problem in stanovanja, ampak bom rekel, tudi infrastruktura je izjemno uničena, ne? In to, kar se je gradil leta in leta, je odplakalno marsikje in vemo, da za kvaliteto in normalno življenje je seveda potrebna tudi cesta, je potrebno vse ostalo, napeljave in podobno, ne? In tukaj bo potrebno ogromno sredstev, da ljudje dobijo to kvaliteto življenja nazaj. Na prvem mestu je pa seveda to, da imamo streho nad glavo. In to tudi vsi želimo. Tako da pa seveda vsaka podpora lahko tudi v prihodnih dneh, tednih, sem prepričan,
mesecih
na žalost, bo velik prilik, in bi tudi seveda povabil ljudi, da ne pozabimo na te ljudi tudi čez čas.
Tako, hvala lepa za danes. Ja, telefoni tudi vam non-stop ves čas zvonijo, ne? Tako da čakajo obveznosti. Hvala vsem, ki ste vpeti v tole situacijo in solidarnost in ostanemo povezani.
Hvala lepa.
Z nami je bil glavni tajnik Slovenske Karitas, Peter Tomažič, 8:35 aktualna svetovalnica je za nami.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.